Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ստվերի դեմ պայքարը միանգամից չի կարող երևալ, ֆինանսների նախարարը խորհրդարանում պարզաբանումներ է տալիս բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ. Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները Ռիգայի գագաթաժողովից հետո հուսադրող են, պաշտոնյաները նոր սկիզբ են կանխատեսում. Ղարաբաղյան հակամարտությունը գլխավոր թեմա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների համատեղ ասուլիսում։ Ստրասբուրգյան դատարանում Հայաստանի պարտությունները հայ դատավորների մեղքով չեն պնդում է արտարադատության նախարարը, չմատնանշելով սակայն մեղավորներին։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիան փողոցից տեղափոխվում է, տներ ակտիվիստները կոչ են անում 2 ժամից 2 ժամով անջատել լույսերը։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ երկօրյա բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով, որևէ մեկը չի ժխտում, որ հակամարտությունը շատ է ձգձգվել, համաձայնության հասնելու համար իրական հիմքեր այսօր առկա են, նշել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեկլե Հաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքների համաձայն այդ երկրի 6-րդ նախագահը ընտրվել աչակողմյան իրավունք և արդարություն կուսակցությունը ներկայացնող Անջեյ Դուդան։ Նա ստացել է լեհնդրողների 53%-ի քվեն, իսկ գործող նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին 47%-ը։ Կոմորովսկին, ով իր պաշտոնը զբաղեցնում էր 2010 թվականից, ընդունել է պարտությունը հայտարարելով. Սա է ժողովրդավար և ազատ Լեհաստանի քաղաքացիների կայացրած որոշումը։ Պաշտոնական Թեհրանը քույլատրի ՄԱԿ-ի տեսուչներին մուտք գործել ռազմական նշանակության օբյեկտներ, այս մասին իրանական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Իրանցի դիվանագետի այս հայտարարությունը հնչել է Իրանի խորհրդարանի մայիսի 24-ին կայացած դրմփակ նիստի ավարտին։ ՄԱԿ-ի տեսուչները ցանկանում են այցելել Իսլամական Հանրապետության մի շարք ռազմական օբյեկտներ, համոզվելու համար, որ այնտեղ միջուկային զենքի մշակման ուղղված բոլոր գործողությունները դադարեցված են։ Ավելի վաղ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կտրականապես դեմ էր հանդես եկել ՄԱԿ-ի տեսուչների այցելություններին ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Մոլդովայի իշխանությունները սահմանափակել են Մերձնեստրում տեղակայված ռուսաստանյան օպերատիվ զորախմբի զինծառայողների մուտքը ինքնաառաջակ հանրապետության տարածք, այս մասին տեղեկացնում է Կոմերսանտ օրաթերթը, նշելով, որ այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ Ուկրաինայի գերագույն ռադան չեղյալ հայտարարեց Ռուսաստանի հետ կնքված համապատասխան համաձայնագիրը, Մոսկվայից Մերձնեստր հասնելու միակ տարբերակը մնացել էր Քիշնևի միջազգային օդանավակայանը։ Մոլդովական իշխանությունները պնդում են, որ զինծառայողների տարածման համար Մոսկվան պետք է նախապես թույլտվություն ստանա պաշտոնական Մոլդովայից։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում տեղեկացրել է, որ անհայտ զինյալների կողմից հարձակման է ենթարկվել Իրաքին և Իրանին սահմանակից քրդաբնակ Հաքյարի գավառում գտնվող խոշոր դահլիճ ռազմակայանը։ Հարձակումը դադարել է այն բանից հետո, երբ թուրքական ստորաբաժանումները պատասխան կրակ են բացել, նշված է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ։ Վաղն արդեն Հաքյարի պետք է ժամանեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլու տեղի օդանավակայանի նորակառույց տերմինալի բացմանը մասնակցելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները Ռիգայի գագաթաժողովից հետո հուսադրող են և նոր սկիզբ են կանխատեսում։ Ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրած, Հայաստանը Բրյուսելի հետ պայմանավորվեց երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման, խորացման և զարգացման բանակցություններ սկսել նոր իրավական փաստաթուղթ մշակելու համար։ Եվրամիություն Հայաստան հետագա հարաբերություններից դրական ակնկալիքներ ունեն ոչ միայն հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչները, այլև Եվրամիության պաշտոնյաները։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռիգայի գագաթնաժողովի արդյունքները նոր ճանապարհ են բացում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև հետագա համագործակցության համար, Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան։ Անցած շաբաթվերջին ընդունած հռչակագրում Ռիգայի գագաթնաժողովի մասնակիցները ողջունեցին Եվրամիության ու Հայաստանի ապագա համաձայնագրի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալը, որը միտված է համատեղ շահերին առնչվող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցության հետագա զարգացմանը եւ ամրապնդմանը։
Actually the Riga summit was one of the
Riga-ի գագաթնաժողովը մեկ քայլ առաջ էր, որը վերահաստատեց Եվրամիության ներգրավվածությունը այն հարցերում, որոնք առնչվում են արևելյան գործընկերության մաս կազմող բոլոր 6 պետություններին, այդ թվում Հայաստանին։ Եթե հայացք նետեք Riga-ի գագաթնաժողովի հրճակագրին, կտեսնեք, որ Եվրամիության անդամ երկրները կանաչ լույս վառեցին բանակցություններին ու պարտավորվեցին շարունակել բանակցությունները Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի կնքման շուրջ։ Թե երբ կսկսվեն բանակցությունները Եվրամիության ու Հայաստանի միջև, այս պահին հայտնի չէ, ազատության աղբյուրները հավանական են համարում, որ մեկնարկը կտրվի ամռանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի խոսքով Ռիգայի գագաթնաժողովը ցույց տվեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության ու Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականությունը ընկալելի է Երևանի եվրոպական գործընկերների կողմից։
Ինչ ունեցանք մենք Հայաստանի հետ կապված բոլոր հարցերի լայն սպեկտրով մենք ունեցանք ընկալում, այսպես արտահայտվենք, ընկալում եվրոպական գործընկերների կողմից։ Ինչա մտնում է լայն սպեկտրի մեջ։ Նախ եւ առաջ ԵԱՏՄ մասնակցությունը, նաեւ ժողովրդավարական բարեփոխումները, որ կատարվում են Հայաստանում, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը։
Հանրապետական գործիչը շարունակեց. նշված բոլոր խնդիրների առումով Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախորդ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը լուրջ աշխատանք է կատարել, որի արդյունքն էլ երևաց Ռիգայում։ Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը Հայաստանի համար դրական գնահատելով Ռիգայի գագաթնաժողովի արդյունքները նշեց. Չնայած ԵՏՄ անդամակցությունը թույլ չի տալիս լիարժեք առևտրատնտեսական հարաբերությունների մեջ մտնել Եվրամիության հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ տնտեսական առումով եվրոպական ուղղությամբ բոլոր հնարավորությունները փակ են։
Մենք եւ GSP+ համակարգը եւ ազատ ռեժիմների առևտրի եւ արտահանման բոլոր հնարավորությունները մենք կարող ենք օգտագործել եւ դա հազարավոր անուն ապրանքատեսակներ են։
Ըստ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի գագաթնաժողովը մի կողմից ցույց տվեց, որ Մոլդովան, Ուկրաինան ու Վրաստանը Եվրամիության հետ ինտեգրացիոն լուրջ գործընթացի մեջ են եւ Հայաստանը դուրս է մնացել այդ խմբից, մյուս կողմից առ այսօր հստակ չէ, թե որ ոլորտներում եւ ինչ խորությամբ է պատրաստ Երևանը զարգացնել իր հարաբերությունները Բրյուսելի հետ։ Միաժամանակ Կարապետյանը հավելեց.
Եվրոպական միությունը առաջին անգամ ճանաչում է եւ դրական խոսքեր է ասում Եռակոմ բանակցությունների վերաբերյալ, խոսքը Ուկրաինա, Եվրոպական միություն, Ռուսաստան առևտրի ասոցիացիան համաձայնագրի առևտրի մասով բանակցություններին է վերաբերում եւ այս Եռակոմ ֆորմատով հնարավորություն ընձեռվեց գալ համաձայնությունների։ Կարծում եմ, սա նաեւ Հայաստանի համար շատ լավ նախադեպ եւ հնարավոր ություն է ստեղծում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում առավոտից քննարկում են, որքանով եւ ինչպես է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կատարել անցած տարվա բյուջեի ծրագիրը։ Վիճակագրության պատկերը գրեթե անթերի է, բյուջեն կատարվել է, հարկերի հավաքագրումը գերա կատարվել։ Անդիմադիրներին հուզող հարցերը սակայն չեն նվազել։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանից այսօր կրկին հետաքրքրվել են, ինչպես է մեգա նախարարությունը պայքարում ստվերի դեմ, եւ արդյոք նորություններ կան Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսներում ընթացող ստուգումների մասին։ Աստղիկ Բեդելյանն է ներկայացնում նախարարի մեկնաբանությունները, ինչպես նաեւ մանրամասներ այսօր մեկնարկած բյուջետային քննարկումներից։
Ստվերը բոլոր ոլորտներում է, հայտարարեց անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումներին մասնակցող Գագիկ Խաչատրյանը։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով ավելի մեծ է խոշոր ձեռնարկություններում։ Վարչապետն անցած տարվա մայիսին խոշոր գործարարներին ստվերից սեփական կամքով դուրս գալու ժամանակ էր տվել, մինչև հուլիս։ Այդ ժամկետն անցավ։ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր ասում է, ստվերի դեմ պայքարը մեկ օրվա, անգամ մեկ տարվա գործ չէ։
Խոշորներից
ասեք։ 4 միլիարդ արմենթել 16 միլիարդի կարգի Զանգեզուրի պղնձամոլի դեմային։ Մի օրում, մեկ տարում հնարավոր չի բոլոր հետից հազարավոր ձեռնարկությունների հետից գնալ ու ստուգումներ անել։
Ես երկու հոգու անում կամ դուք ասեք իրենց ծերից ինչքան գումար եք անել։
Երկու հոգու անում։
Սամվել Ալեքսանյան եւ Ալեքսանդր Սարգսյան, նրանց ծերից ինչքան եք անել։
Սամվել Ալեքսանյան։
Սամվել Ալեքսանյան։
Ուրեմն միայն հսկիչ դրամարկային խախտումներով 250 միլիոնի ակտ են գրել եւ գանձել։ Վճարված հարկերը որ տեսնեք կհասկանաք ինչքան։ Ալեքսանդր Սարգսյանը որ ասեք ինչ բիզնեսներ է, ես չունի բանանի բիզնես։ Ես այնքան շատ բան գիտեմ, բայց պետք է ստիպեք, որ ասեմ։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում ՀԴՄ կտրոնների թուղթ մատակարարող Ալեքս Սերվ ընկերությունը։ Նրա անվան հետ են կապվում նաև սննդամթերքի ներկրմամբ զբաղվող Ապեյրոն և Մեգաֆուդ ընկերությունները, Մեգա Մոթորսը, Մեգա Սպորտ խանութների ցանցը, Սանտաֆե սրճարանը, Քրոնոգրաֆ թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահը, արբանյակային հեռարձակման ֆիքսված հեռախոսակապի ինտերնետ ծառայություններ մատուցող Յուքոմ ընկերությունը։ Ընտանեկան բիզնեսի մասին հարցերը Խաչատրյանը հորդորում էր ուղղել դրանով զբաղվողներին, ակնարկելով, որ ինքը բիզնեսմեն չէ, բայց հենց պաշտոնական դիրքի հնարավոր չարաշահման մասին հարց հնչեց, ընտանեկան բիզնեսի առավելություններն ընդգծեց։
Ինչպես հաջողվեց ձեզ, որ գրեթե բոլոր պետական կառույցներում ձեզ պատկանող Յուքոմ ընկերությունը
ցանցը ցկսնել։ Չէ, դա ի՞նչ արծեք տալի։
Յուքոմ ընկերությունը,
այսինքն ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ, որ այդ ցանցը ես պետք է անցկասեմ։ Դու գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք թե պետական կառույցները ցանցը անցկասնեն, ինչքան խնայողություններ ունեն։ Դուք մի հատ գնացեք ուսումնասիրեք, ինչ կապ ունի Յուքոմնա թե ինչ որ ուրիշ ձեռնարկություն։ Դու գնացեք տեսեք ինչքան խնայողություններ կա։
Պարոն Խաչատրյան, հանրությունը ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ արդար պայքարի մի մարտում ընտանիք ունի մեծ բիզնեսներ, խոսքը ձեր մասին է։
Հասարակությունը նման բան չի ասում, դա դուք եք ասում, եւ ուրեմն ես շատ հաճիկով կպատասխանեմ, շատ հպարտությամբ եմ նայում, որովհետեւ եթե ուսումնասիրեք դուք կառույցի գործունեությունը վերջի տարիներին, դուք կտեսնեք, թե ինչ մենք ցուցանիշներ ունենք, որըտեղ ոչ թե դուք եք գնահատում, այլ գնահատում միջազգային կառույցները։
Այսինքն սխալմամբ են ձեզ համարում օլիգարխ։
Խոշոր համարողներին խնդրում եմ հարցը տվեք։
Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ստուգումները շարունակվում են։ Ծավալներն են մեծ, հայտարարեց ֆինանսների նախարարը, այսօր էլ ձեռն պահ մնալով հրապարակել արդյունքներ։ Այդ ստուգումների մասին որոշումը կայացվեց Ծառուկյանի իշխանապահության մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Քաղաքականությամբ չզբաղվելու Ծառուկյանի որոշումից հետո ներվեցին խորհրդանում նրա բացակայությունները։ Հնարավոր է նաև հարկերի մասով քաղաքական որոշում լինի։
Մենք կներկայացնենք հանրապետության վարչապետին, վարչապետը կներկայացնի։
Ինչ հաստվել է հարցը։
Ընթացքի մեջ է։
Վաղվա տնտեսական իրողությունները հնարավոր չէ գուշակել, տնտեսական աճը նույնպես, կարծում է Գագիկ Խաչատրյանը։ Անցած տարի կանխատեսած 5.2% տնտեսական աճի փոխարեն 3.4%-ական արձանագրվեց։ Արտաքին պահանջարկի աճի տեմպերն են դանդաղել, դրամն է արժե զրկվել, Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտներն են կրճատվել, խորհրդանում հայտարարեց գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը կուտակային կենսաթոշակային համակարգից հարցրեց։
Կառավարությունը առաջ էր մղում են թեզը, որ սրանք ներդրումների համար կարևոր գումարներ ունի, 4-8 միլիարդ դրամ քաղաքացիներից տարել են։ Դրան գումարել ենք եւս այդքանը, 9.6 միլիարդ դրամ տնտեսության մեջ պետք է գնար։ Գնացել է թե չի գնացել, եւ ինչ արդյունք է տվել դա։ Այն կանխատեսումը, այն ծրագիրը, որ առաջ էր քաշում կառավարությունը, թե նախկին, թե ներկա կառավարությունները, հաստատի արդյունք չի տալիս։ Ինչե՞ք մենք նորից տնտեսությունից հանում քաղաքացիներից հանում գումարները, երբ որ դրա էֆեկտը բացասական է կամ զրոյական է մեր տնտեսության վրա։
Բյուջեի կատարման տեսակետից դուք թվերը ամբողջությամբ արձանագրեցիք, ավել որևէ բան հնարավոր չի դրան ավելացնել։
Զեկույցով հանդես եկավ նաև կենտրոնական բանկի նախագահը Արտուր Ջավադյանին, հարցրեցին նաև նրա ղեկավարած հիմնարկի ծախսերից 27 միլիոն դրամ մասնագիտական գրականության համար են ծախսել, 98 միլիոն արագամաշ առարկաների։
Ուղղակի մտածեն դրանք վարչական ծախսերի մեջ։ Գրի ինչ սկսած թուղթ, այս տարբեր տիպի բաներ են մտնում մեթոդվացի մեջ, բայց հիմնական մեծ մասը դաշնակցական ձևակերպումներն են։
Պատգամավորներին նաև արտաքին պարտքներ հուզում։ Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը հավաստիացրեց, թե Հայաստանը պարտքի ցածր բեռ ունեցող երկրների շարքում է։ Պետական պարտքը, որը ներառում է թե արտաքին, թե ներքին պարտավորությունները, ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալներով կազմում է 4 միլիարդ 658 միլիոն դոլար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բյուջեի կատարողականի քննարկումները շարունակվեցին այնուհետև ըստ ոլորտների, սակայն երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի փոխարեն ավելի շատ խոսվեց կառավարության անուշադրությունից և բարձրաստիճանների բացակայությունից։ Ոչ հիմնական զեկուցողներն էին ներկայացել, ոչ էլ տնտեսագետ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Այն դեպքում, երբ մի քանի օր առաջ դեռ կառավարության ղեկավարը խոստացել էր, ենթակաները կգան խորհրդարան հաշվետվություն տալու օրենքի տարին համապատասխան։ Մանրամասնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բյուջեի կատարողականի ոլորտային քննարկումներին հիմնական զեկուցողները խորհրդարան չէին եկել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության զեկույցները ոլորտի ղեկավարների փոխարեն նրանց տեղակալներն էին ներկայացնում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին սա զայրացրեց.
Դուք ճշտել եք, թե ինչու հիմա ոլորտային հաշվետվությունների ժամանակ մենք չենք տեսնում որևէ նախարար կամ կառավարության առընթեր, որևէ մարմնի առաջին դեմքի։
Թե որտեղ էին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նախարար Արմեն Երիցյանը, նիստվարող հանրապետական Գագիկ Մինասյանը չկարողացավ ասել։ Խորհուրդ տվեց հարցը գերատեսչությունները ներկայացնող պաշտոնյաներին ուղղել։ Նրա գործընկեր պաշտպանության ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն էլ շտապեց տեղեկացնել։ Իրենք համենայն դեպս ոլորտի ղեկավարներին էին հրավիրել։
Մենք հրավիրում ենք, որպեսզի նրանք մասնակցենք։ Իսկ բացակայությունների մասով արդեն թող պարզաբանումներ տան գերատեսչությունների պատասխանատուները։
Առաջին զեկույցը արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարությանն էր։ Փոխնախարար Տերտերյանին հարց տալու հնարավորությունը Նաիրա Զորաբյանը բաց չթողեց։ Ուր է նախարար Երիցյանը։
Պարոն Երիցյանը այսօր հանրապետության նախագահի հետ մասնակցում է Արագածոտն և Շիրակի մարզ կատարված աշխատանքային այցին ընդդեմ։
Ոստիկանությունը ներկայացնող փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը Վլադիմիր Գասպարյանի բացակայության պատճառներից չխոսեց, փոխարենը պնդեց, ոստիկանությունը 2014-ին արդյունավետ է աշխատել։ Ելույթից հետո էլ ազատության հարցին ուր է ոստիկանապետը խուսափեց պատասխանել։
Պարոն Եղիազարյան,
հաջորդը ազգային անվտանգության ծառայության զեկույցն էր։ Գորիկ Հակոբյանի փոխարեն ևս խորհրդարան էր եկել նրա տեղակալ Արամ Հակոբյանը։ Նա էլ պնդեց, ծառայությունը 2014 թվականին բարեխիղճ է աշխատել։ Իսկ ինչու պատգամավորների հարցերին պատասխանելու համար խորհրդարան չի եկել Գորիկ Հակոբյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը լակոնիկ պատասխանեց.
Ինքը պլանավորված հանդիպում ուներ, դրա համար ես եմ եկել։
Ոլորտների ղեկավարների ազգային ժողով չգալը նորություն չէ։ Պատգամավորները վերջին անգամ այս հարցով վարչապետին բողոքել էին ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Արծվիկ Մինասյանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խնդրեց լուծել խնդիրը։ Վարչապետն էլ ասաց, որ հանձնարարել է և բոլոր նախարարները պարտավոր են ներկայանալ նիստերին, քանի որ օրենքը չհարգելու իրավունք չունեն։ Այս հայտարարությունից 5 օր է անցել։ Բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ 4 ոլորտներից միայն մեկի ղեկավարը, պաշտպանության նախարարն էր եկել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով առաջին դեմքերի բացակայությունը հանձնաժողովի նիստերին անհարգալից վերաբերմունք է խորհրդարանի հանդեպ։
Միգուցե չեն գալիս, որովհետև չեն տիրապետում ոլորտի նրբությունների և կարող է լինել այնպիսի հարցեր, որ ոլորտային փոխնախարարը առավել է տիրապետում, քան նախարարը։ Սա այլ խնդիր է, բայց այդ դեպքում նշանակեք այնպիսի նախարարներ, որոնք ոչ միայն քաղաքական պաշտոն է, ի վերջո նախարարը, այլ նաև նա պրոֆեսիոնալ պիտի լինի ոլորտի։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ժիրայր Սևելյանի գլխավորությամբ իշխանապահության պահանջով նորից փողոց դուրս կգան։ Լրագրողների հանդիպման ընթացքում ընդդիմադիր ուժը մանրամասներ է հաղորդել մյուս կուսակցությունների հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ, պնդելով բաց են այն ուժերի առջև, որոնք առնչություն չունեն մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում ասուլիսիս մանրամասներ։
Հիմնադիր խորհրդարանը շաբաթօրը նախատեսված հանրահավաքի նախաշեմին հայտնում է, որ պատրաստ է գնալ լայն կոնսոլիդացիայի այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքասյանի խոսքով իրենք համոզվել են, համագիրներ ունեն անգամ գործող համակարգի ներսում։
Մենք պիտի քաղաքական կոնսուլտացիաների գնանք բոլոր ընդդիմադիրեն ուժերի հետ, որոնք մեզ պաշտպանեցին այս մեր ազատազրկման ընթացքում, բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք սկսում են գիտակցել, որ այսպես երկիր, մենք երկիր ենք գործնում, մենք ոչ միայն պետականություն ենք գործնում, այլ հայաթափվում է, մեր հայրենիքն է հայաթափվում, ուրեմն մենք չունենք այն ժամանակը, որ սպասենք եւս 2-3 տարի եւ հերթական հիաստապություն ունենանք հերթական ընտրությունների արդյունքում։ Դրա համար ճանապարհը կոնսոլիդացիան է ուժերի դեպի արտահերթ ընտրություններ։
Ժիրայր Սեֆիլյանը պարզաբանում է, համագործակցության եզրեր կարող են գտնել այն ընդդիմադիրների հետ, որոնք մարտի 1-ի մեխսակիցը չեն։
Ընկալում է բոլորի համար բարձ են այդ բոլոր ուժերով ովքեր են, այսինքն մի քանի կուսակցությունների մասին է խոսքը, որ մենք դրանց հետ չենք պատկերացնում կորզակցություն, իսկ մնացյալի հետ բոլորի հետ կորզակցություն պատկերացնում ենք։
Այլ ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության մասին ընդդիմադիր կառույցում սկսեցին խոսել Սեֆիլյանի եւ ընկերների կալանավորումից եւ ազատ արձակումից հետո։ Մինչեւ կալանավայրում հայտնվելն էլ քաղաքական համախմբման փորձեր անում էինք, բայց այժմ նոր մոտեցմամբ են գործում, ասում է զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար մեղադրվող Սեֆիլյանը։
Սակայն տարբերությունը այսօր գլխավորապես նրան մեջ է, որ եթե միջև այդ մենք ասում էինք քաղաքական ուժերին, որոնք ռեժիմի սիստեմի դրամապահության ձիրեն ներս էին պայքարում, մենք միշտ ասել ենք պետք է ձիրից դուրս գալ, համագարկից դուրս պետք է լինի պայքարը, որ էֆեկտիվ լինի։ Տարբերությունը այսօր այն է, որ մենք ասում ենք այդտեղ էլ փորձեք պայքարել, այստեղ էլ փորձեք պայքարել, հուսով ենք, որ տարբեր հարցերի շուրջ մեզ գաճողվի այդ կոնսոլիդացիան իրականացնելը, դա կլինի Հայաստան առանց քաղաքանդարգյալների տեսնելու կոորդինացիոն շրջանակներում, դա կլինի ռեժիմի ցերպազատման կորզնական քայլերի մեջ միավորում ստեղծելով։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանությունները Բերձորի եւ Գյումրիի միջադեպերից, ապա իրենց դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո էլ շարունակում են ճնշումները, վախեցնելով իրենց համակիրներին։
Խոչընդոտում են մեզ մեր հրապարակային գործնության մեջ նաեւ այնպիսի պրիմիտիվ ձևերով, ինչպես օրինակ հյուրանոցներին արգելել են մեզ, որից է դահլիճ վարձակալել է։ Այսինքն որևից է հյուրանոցում ենք հնարավորություն չունենք մասսայական միջոցառում անցկացնել։
Խոսելով հետապնդումների մասին, ընդդիմադիր ուժը մատնանշում է Ֆրանսիա-Հայ հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համագարքող եւ իրենց համակիր Շանթ Ոսկերչյանին Հայաստան չթողնելու եւ օթանավակայանից իր կամքին հակառակ Ֆրանսիա ուղարկելու իշխանությունների որոշումը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից անցյալ շաբաթ չպարզաբանեցին, թե ինչու են արգելել Ֆրանսիայի քաղաքացուն Հայաստան մտնել։ Փոխարեն Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը լրագրողի հարցին ի պատասխան ասաց, որ իրեն ԱԱԾ-ից ասել են Շանթ Ոսկերչյանը Ֆրանսիայում Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող քայլեր է արել։
Մեզ էր սադարում դարբեր ձևերով, բնականաբար կարոշական միջոցներով։
Ոչ միայն մեզ, դա էլ ասեմ, Վարդան Պետրոսյանի համար ուրեմն հանրահավաքներ են կազմակերպվել,
այլ ուժերի, այլ ժողովրդավարության բողոքի ակցիաներ է կազմակերպել եւ ակտիվորեն մասնակցել է դրանց։
Մինչ հիմնադիր խորհրդարանն այս օրերին պատրաստվում է մայիսի 30-ի հանրահավաքին, ճշգրտելով իրենց քայլերն ու անելիքները, քրեակատարողական հիմնարկում Հացադուլն է շարունակում հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած արժեքների հեղափոխության մասնակից Լիպարիտ Պետրոսյանը։ Նա մայիսի 14-ին էր Հացադուլ սկսել պահանջելով կարճել Սեֆիլյանի եւ մյուսների դեմ հարուցված քրեական գործը եւ իր բողոքն արտահայտելով Շանթի եւ ընկերների գործով հայաստանյան վերջին ատյանի Վճռաբեկ դատարանի որոշման դեմ, որը հայցը չընդունեց, ամփոփող թողնելով 13 ընդդիմադիրներին 1-ից մինչև 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի որոշումը։ Հիմնադիր խորհրդարանը կոչ է անում Պետրոսյանին դադարեցնել Հացադուլը։
Հասարակության ամենահուզող թեման շարունակում է մնալ էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիան այսօր փողոցից տեղափոխվում է տներ։ Մութ ժամեր ակցիայի նախաձեռնող խումբը կոչ է անում բոլորին երեկոյան չօգտվել էլեկտրաէներգիայից։ Մարտահրավերը նետված է վերջին 3 տարիներին թանկացման 3-րդ հայտը ներկայացրած Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը եւ հայտը քննարկող պատկան մարմիններին։ Լույսերն ու էլեկտրական տեխնիկան անջատելու ժամեր առաջ մեկ այլ բողոքի ակցիա տեղի ունեցավ կառավարության շենքի մոտ, ներկա է եղել Սիսակ Գաբրելյանը։
Ոչ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը,
ոչ, ոչ, ոչ։
Դաշնակցության երիտասարդական միությունը եւս միանում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ 2 օրից նախատեսված հանրահավաքից առաջ մի խումբ երիտասարդներ այսօր ոչ թալանին կարկախոսով բողոքի ակցիա անցկացրեցին կառավարության շենքի դիմաց։
Ձեր հարստությունների ճոխությունների մեջ երևի չեք պատկերացնում, որ 35% աշխատություն կա երկրում։ Դե հոսանքի թանկացումը ավելի աղքատացնելու առաջ այնել աղքա ժողովրդին։ Բերելու արտագաղթին ու ալիքի, բոլոր թողնածներին
Երիտասարդ դաշնակցականների կարծիքով կառավարությունը որևէ կերպ չի փորձում զսպել ռուսական հեծիախորժակը, որը չնայած կուտակել է մոտ $250 միլիոն պարտ, սակայն իր ղեկավար կազմի համար տարիներ շարունակ մի քանի $100 միլիոն վարձակալել է թանկարժեք մեքենաներ և ընդարձակ բնակարաններ հյուսիսային պողոտայում։
Հեռախոսային ծախսերի վրա 2012 թվականին միայն $230 միլիոն է ծախսել, 2013 թվականին նույն ծառայության համար $272 միլիոն 2011 թվականին ընկերությունը 36 ամսով վարձակալել է 21 ավտոմեքենա, ընդհանուր առմամբ դրանց համար վճարելով $259 միլիոն. Օրինակ, Lexus ավտոմեքենայի համար ամսական վճարելով $800,000, տարեկան $9,600,000.
Ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ 17 դրամով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հեծի հայտն անհիմն է։ Նրանք վստահ են, շարայլություններից ու վատ կառավարումից բացի Բաշխիճ ընկերությունում կա գողություն, ինչի մասին նախորդ շաբաթ հայտարարեց նաև էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Երիտասարդ դաշնակցականները պահանջում էին կամ աշխատանքից ազատել նախարարին, կամ իրավական ընթացք տալ նրա հայտարարություններին և քրեական գործ հարուցել մեղավորներին պատժելու համար։
Սա նշանակում է, որ ինքը տիրապետում է նյութերի, որ տեղի ունեցել հանցագործություն։ Իսկ հանցագործության մասին իմանալու չհայտնելը նույնպես հանցագործություն է։ Այսինքն պետական պաշտոնյան էներգետիկայի ոլորտի պատասխանատուն խոսում է գողությունների մասին, սակայն ընդհանրաց չի տանում հարցը, կարող ենք բացատրություն տալ, թե ինչու։
Վերջին 3 տարում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գրեթե նույն հիմնավորմամբ 3 անգամ արդեն բարձրացրել է հոսանքի գինը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողները զարմանում են, եթե ընկերությունն իսկապես լուրջ կորուստներ ունի և հայտնվել է ֆինանսական ճգնաժամի մեջ, ապա ինչպես է պատահում, որ նույն այդ ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաններն օր-օրի հարստանում են։
Իսկ մեր քաղաքացիները պետք է տնտեսեն իրենց սննդի, հագուստի, ժամանցի և այլի հաշի, որպեսզի հեծի ղեկավարները ապրեն ճոխության մեջ, իրենց մերձավորներին անվճար հոսանք տրամադրեն և այլ և այլ։ Մի հատ խնդրում եմ, զբաղվեք նաև հեծի մասնաճյուղերի, տնօրենների անձնական ունեցվածքը ու կհամոզվեք։
Իրենց պահանջները գրավոր տեսքով կառավարության աշխատակցին հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենք։
Մենք խնդրում ենք, որ հանձնաժողովը գործիք չդառնա հեծի թավաչիների և այս դրամատին
փոփոխությունը։ Դաշնակցական ակտիվիստները հայտարարեցին, թե այսօր երեկոյան կմիանան թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնությանն ու 2 ժամ չեն օգտվի էլեկտրաէներգիայից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությունն այսօր եղել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ Էլմար Մամեդյարովի մոսկովյան ասուլիսի գլխավոր թեմաներից մեկը։ «Խնդիրը հասունացել է և այն պետք է լուծել», ասել է Մամեդյարովը։ Այդուհանդերձ կողմերը ընդունել են կախարդական բաղադրատոմսեր հակամարտության ակնթարթային լուծման համար գոյություն չունեն։ Կարգավորումը քայլեր է պահանջում։ Հրաչ Մելքումյանն է անդրադարձել այս հանդիպմանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե ամրապնդվող լավատեսություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում և որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։
Одного из наших внешнеполитических приоритетов и будем активно продолжать։
Նա Ղարաբաղի խնդրի մասին խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մոսկվայում կայացած երկօրյա բանակցությունների ամփոփող մամուլի համատեղ ասուլիսում։
Честно говоря, с осторожным, но все-таки укрепляющимся оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию. Будем стараться сделать все, чтобы...
Ես անկեղծ ասած զգուշորեն, բայց ամեն դեպքում ամրապնդվող լավատեսությամբ եմ նայում ներկայիս իրավիճակին, ասել է նա։
Конфликт слишком затянулся, это не отрицает никто. То, что есть база, реальная база для достижения договоренности, с этим тоже все согласны.
Նշելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ է ձգձգվել, Լավրովը ընդգծել է, այն, որ համաձայնության հասնելու հենք, իրական հենք կա, սրա հետ բոլորը համաձայն են, և հավանաբար հիմա գործն այն է, որ այդ համաձայնություններին կոնկրետ ձևակերպումներ տրվեն։ Սովորաբար դա ամենահեշտ գործը չէ, բայց կհամարձակվեմ հավաստիացնել, որ ռուսական ղեկավարության կողմից ակտիվությունը երբեք չի նվազել աջակցելու կողմերի ջանքերին փոխընդունելի կարգավորում գտնելու համար, և որքան շուտ մենք դրան հասնենք, այնքան լավ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Будем стараться сделать всё, чтобы такая договорённость была достигнута чем раньше, тем лучше։
Լավրովը նշել է, որ երեք մանրամասնորեն մի քանի ժամ շարունակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մոտեցումները, հաշվի առնելով վերջին տարիներին կատարված մեծ աշխատանքը առաջին հերթին, որը արվել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կողմից։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը կիսելով Լավրովի լավատեսությունը ասել է. Կիսում եմ լավատեսության նոտաները, որ հնչեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, կա թեմա, կա խնդիր, որը անհրաժեշտ է լուծել, օգտվելով Սերգեյ Վիկտորովիչի խոսքերից, այն արդեն գեր հասունացել է։
Ես թեմա, ես պրոբլեմա, ее надо решать, и она, пользуясь словами Сергея Викторовича, уже перезрела.
Ի դեպ, Լավրովը չընդունեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ինքն ասել է, թե այն գերհասունացել է։ Նա դիվանագիտորեն այս ուղղումն արեց, պատասխանելով ադրբեջանական լիդեր հեռուստաընկերության հարցին.
Я, честно, не помню. Но то, что
ամեն դեպքում ասելով, թե չի հիշում, որ օգտագործել է այդ բառը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարին հարց ուղղվեց նաև Եվրամիության Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի վերաբերյալ, որտեղ Ադրբեջանը համաձայն չէր Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող կետին։ Մամեդյարովը երկար ներկայացրեց նախապատմությունը, Ռիգայի հռչակագրի մասին ասաց, որ այն ամբողջովին ընդունում է գործընկեր բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, բայց միաժամանակ Ադրբեջանը պնդել է, որ այնտեղ արտացոլվի նաև ՄԱԿ-ի 1993-ին ընդունած 4 բանաձևերը, որոնք Հայաստանին կոչ են անում դուրս բերել զորքերը Ադրբեջանի տարածքից։ Մամեդիարովի պարզաբանումներով եվրոպացի գործընկերներն ասել են, որ այդ դեպքում մյուս հակամարտությունների նույնպես հարկ կլինի մանրամասնորեն դառնալ։ Վերջին պահին մենք ասացինք, որ հնարավոր է նույնիսկ չմիանանք հռչակագրին, և ի վերջո հանգեցինք փողզիչումային տարբերակի։ Մեր համապատասխան հայտարարությունը, ուր հղում կա ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերին, կկցվի Ռիգայի ամփոփիչ հռչակագրին։ Ռիգայում ահա այսպիսի կոնսենսուսի եկանք։
В итоге мы нашли такой консенсусный вариант с тем, что вышли на итоговый документ.
Այսօր պարզաբանել է Էլմար Մամեդիարովը։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին։ Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ ցես կրթուքից ավելի քան 20 օր անց դեռևս գործով կասկածյալներ և մեղադրյալներ չկան։ Թեպետ գլխավոր տվյալահաշը դեռ անցած շաբաթ խոստացել էր քնչական կոմիտեից պահանջել քրեական գործը, տեսնելու արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել Սյունիքի մարզպետի որդու ներգրվածությանը, այդուհանդերձ առայժմ գործը Գևորգ Կոստանյանին չի հասել։ Չկան նաև պաշտոնական տեղեկություններ Սդղի Գյոլի ցես կրթուքից, օրեր անց մարզպետի մեքենայի ուղղությամբ հնչած կրակոցների վերաբերյալ։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնված մարզի բնակիչները ևս նախընտրում են Խաչատրյանների ընտանիքին վերաբերող խոստակցություններին չմասնակցել, իսկ խոսելու դեպքում լինել հնարավորինս զգուշավոր։ Հովանես Շողիկյանն է վերադարձել Գորիսից, փորձելով որոշ մանրամասներ բացահայտել Սդղի Գյոլի ցես կրթուքից։
Նախաքննական մարմինը դեռ չի շտապում գլխավոր դատախազությանը տրամադրել Գորիսում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ցես կրթուքի գործի նյութերը, թեև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դեռ անցած 5 շաբթի էր խոստացել պահանջել գործը, տեսնելու արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել միջադեպի մասնակից Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին որպես ՎԿ ներգրավելուն։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը դեռ ուրբաթորն է քնչական կոմիտեից պահանջել գործի նյութերը, սակայն նախաքննական մարմինը դրանք չի տրամադրել։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տարուզյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, նյութերը կփոխանցվեն քնչական ու դատավարական գործողություններից հետո միայն։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է, որ հարցաքննության են հրավիրվել մոտ 2 տասնյակ անձինք, 23 օր առաջ տեղի ունեցած ցես կրթուքի գործով ձերբակալվածներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Ցես կրթուքի հետևանքով Տուժած Զաքարյանների հայրը շարունակում է պնդել, որ Գորիսի ցես կրթուքին մասնակցել են մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի 2 որդիները։ ԱՀՄԿ-հարույց այս միջադեպի մասին հենց Սյունիքում հիմնականում գերադասում են լրել։ Մեզ հանդիպած սյունեցիները մարզպետի մասին կամ լավն էին խոսում, կամ խուսափում էին պատասխանել Խաչատրյանների ընտանիքին առնչվող սկանդալային միջադեպերի վերաբերյալ հարցերին։ Մարզպետի ենթակայության տակ գործող գյուղապետերը Խաչատրյանի մասին խոսելիս աշխատում էին միայն դրական ընդգծել։ Հալիձորի գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանը բացառում է, որ Սյունիքում վախի մթնոլորտ է տիրում։
Երբեք չեմ տեսել, որ մի սյունեցի դա արտահայտի կամ վրառման հետ մաս բոլորը դրսից Սյունիքից դուրս ժողովրդն է այդպես կարծում։ Սկանդալային պատմություններ շատ կներեք, բոլորիս հետ էլ կարող են պատահել։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ որոշ շատ կներեք, սենց կասեմ, սադրիչներ իրենց, չգիտեմ, բարբարոս խոսակցությունները ուզում են այդ ամենը լուրջ ասնեն, էլի։
Թե լինում է, բայց ինքը չափազանցնում է, հա՞։
Կարծում եմ, այո։
Խոտ համայնքի ղեկավար Մարտիրոս Գրիգորյան.
Մեր գյուղում չկա, մեր գյուղի ժողովուրդը իրեն շատ լավ ընդունում է։ Չեմ կարող ասեմ։
Մյուս զրուցակիցը Շինուայրի գյուղապետ Սմբատ Երեմյանն է։
Չեմ կարող ասեմ, ինչու են ուզում մահափորձանել հիմա։ Չի պատահ, որ լավ է իր նկատմամբ էլ է մահափորձանում։ Միգուցե նաև չուզողներ կան։
Չնայած գյուղապետերի վստահությանը հանդիպեցինք նաև սյունեցիների, ովքեր հաստատեցին, որ Սյունիքում վախի ու անպատժելիության մթնոլորտ է։
Դե կա, վախի մթնոլորտ կա ժողովրդին մեջ։
Ինչի՞ց է վախի մթնոլորտ, ումից են վախենում։
Ընդհանուր որովշի երկրում կարգ ու կանոն չկա ախպեր։ Եթե օրենք լինի, որ մի բան լինում է անպատիս չմնում, ամեն ինչ իր տեղով կգնա։ Ինչ կապ ունի սեղ, եթե ասում եք, մեկը Մարսպետից ա վախում, Երևանը մեկը մի ուրիշ չա վախում։ Ինչ տարբերություն։
Գյուղացուն հեսակ է մեկ նկարում, օղոլի տան մեն օղոլին գլյանում սպան։
Այլոք կամ խուսափում էին պատասխանել մեր հարցերին կամ պնդում, որ մարզում ամեն ինչ լավ է։
Դե եթե վախի մթնոլորտ լինի, ոնց եք տեսնում ստեղ կանգնած։ Շատ նորմալ ա վիճակը, մեկ ոչ մի բան չենք բողոքում։
Իսկ ո՞ն է այս վերջի մահապոծը այդ մարսպետին։
Ես խնդրում եմ նման կարգի հարցեր չտաք ինձ, որտեղ ես ստեղ եմ, ոչ մի բան ստերեակ չեմ։
Ո՞նց ա վիճակը ընդհանրապես։
Ես վրաժվում եմ քնելիս։
Վախի ոչ մի բան չկա, իշքա։ Հեսա եք ես խմել քաղաքման դա հիշ վախ կա։ Որոշեցիք տակարյուն են, հա։ Բայց դե ընդհանուր լրի լավ է։
Այդ տակարյունությունը ինչով է պատմվում։
Որ բանակում եք, ասես գորեսեցուց մեկ լենդական ցանա վախում եմ մնացածը։ Ոդեն մեկ կրվարա ժողովուրդ եք։
Շատ նոր մալավոր ցանցը
մալավոր ցանցը։ Այդ բան դե ես ինչ մամա մարդ ճշտամի ունի։ Այս մարդը աղքատներին ողորմություն անում, ով գնա մոտը չի մերժում։ Ես շատ եմ ինձ մարդ այլ։ Լսի է դի ձայցես արդում, սմանողներից արդում, ես ինչ մնում։
Վերիշեն գյուղում հանդիպեցինք Ավրորա Բադալյանին, ով արտասվելով պատմեց, որ իր որդուն 2004 թվականին դանակահարելով սպանել է Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին։ Ծերունին ստիպված մյուս որդուն միջադեպից հետո արտերկիր է ուղարկել, հնարավոր նոր վտանգներից խուսափելու համար։
Երկու տղա ունի, մեկին ստեղծեցին, իմ տղիս էլի մեկի սպանեցին, մեկը մնաց, այնը թողավ ստեղից քնեց, լիսկայականները չթողացին, որ տղա սապրի։
Հետո չդատեցին եղբոր տղային իրա։
Յանիմ թե 6 տարի նստեց դուրս եկավ։ Իսկ մեկն էլ յանիմ բաներեցին, որ իբրև անչափահասա, սյո եզևի չդատեցին, դե իրեք համեսել մեկը նստեց դուրս եկավ։
Մեզ հետ մասնավոր զրույցներում որոշ սյունեցիներ դարձյալ վախով թերահավատություն էին հայտնում, որ Մարսպետի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեղավորները արժանի պատիժ կստանան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
Մեկ տարի առաջ Շանթ Հարությունյանի գործով քննության ժամանակ դատարանի բակում օդամղի ճատրճանակով ոստիկանների վրա գրակած Հայկ Գյուրեղյանը այսօր դատարանում պնդել է, ստիպված է գնացել այդ քայլին անարդարության դեմ բողոքելու համար։ Այս գործով դատականիստերը ավելի քան 2 ամիս հետաձգվում էին կամ անցնում էին առանց մեղադրյալի։ Գյուրեղյանը հերացված էր դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Այսօր էլ Հայկը ոտքի չի կանգնել, դատավորը սակայն մի որոշ ժամանակով անտեսել է այս հանգամանքը։ Դատի ներկայ է եղել Կարինե Սիմոնյանը։ Ավելի քան 2 ամիս սեփական դատաքննությանը չմասնակցող և դատարանի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքի համար նիստերից հեռացված Հայկ Գյուրեղյանն այսօր ի վերջո դահլիճ բերվեց ցուցմունք տալու, սակայն նա այսօր էլ ոտքի չկանգնեց և կրկին պնդեց, որ չի հարգում դատարանին։ Դատավորը սակայն հանդուրժեց, որ Գյուրեղյանը մեղադրողի և դուժող ճանաչված ոստիկանների հարցերին նստած պատասխանի։ Անվաստանյալ նիստ ցուցմունքներում պնդեց արժեքների հեղափոխության կոչերով փողոց դուրս եկած Շանթ Հարությունյանի ու նրա համախոհների գործով դատական նիստի օրը դատարանի առջև օդամղի ճատրճանակից կրակ է բացել բողոքելով անարդարության դեմ։
Ոստիկանությունը ոչ թե իրականացնում է հասարակության պաշտպան ֆունկցիա, այլ ընդհանրապես ոստիկանությունը իրականացնում է հանրության հասարակության պաշտպան ֆունկցիա։
Ոստիկան Աբելյանը հարց ուղղեց Գյուրեղյանին.
Երբ որ ադրճանակը մետր մետրուկես հեռավորության վրա արել էի, ուղղել էի ինքը, պարոնը կերակում էի, մտածել էի, որ կերակում է։ Պարոն Աբելյան, ցանկացած անձնավորություն, ցանկացած ոստիկան, ցանկացած այս երկրի վրա ինչ-որ մի մարդ, որը կցանկանա ինձ թույլ չտա պաշտպանել արդարությունը, ես պատրաստ եմ նրա մոտիկից կրակել այդ ձեր ասած ձեր նրա վրա։ Ոչ միայն կրակել, այլև ատոմային ռումբեր են պատրաստ քսել այդ մարդու գլխին, որը կարգելու է արդարությունը պաշտպանել։ Ինչ արդարություն է պաշտպանել։ Ինչ արդարություն, Պաշտպանության առաջնությունը արժանապատիվ քաղաքացի, որոնց դատում էր ստատակը։
Ամբողջ դատաքննության ընթացքում որպես վկա հարցակնվել են միայն ոստիկանները։ Մեղադրանքում նշված է, որ Գյուրեղյանը հասարակության նկատմամբ դրսևորել է անհարգալից վերաբերմունք, իր անձը հասարակությանը հակադրելու և իր գերակայությունը ի ցույց դնելու մղումով է բարձրացել ավտոմեքենայի տանիքին և օդամաղիչ ատրճանագից կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող 31-ամյա Ամբաստանյանն իր հերթին հարց ուղեց դատախազին, պահանջեց բացատրել մեղադրանքի էությունը։ Ասաց չի հասկանում, թե ինչպես և ում նկատմամբ է փորձել ի ցույց դնել գերակայությունը։ Գյուրեղյանի այս կարճատև ցուցմունքից հետո դատավոր Արմեն Բեկտաշյանը կրկին որոշեց նրան դահլիճից հեռացնել, ոտքի չկանգնելու և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Հաջորդ դատական նիստերը ևս կկայանան առանց մեղադրյալի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ստրասբուրգյան դատարանում Հայաստանի պարտությունները հայ դատավորների մեղքով չեն, այսօր պնդել է արդարադատության նախարարը, չմատնանշելով սակայն մեղավորներին։ Այսօր ավելի քան 1000 բողոք է Հայաստանից ներկայացված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միայն վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի բյուջեից շուրջ 500,000 եվրո է վճարվել մարդու իրավունքների խախտումները փոխհատուցելու համար։ Նախարարը սակայն չի ընդունում այս որոշումների համար հայաստանյան դատավորներին պատժելու առաջարկը, թեման շարունակում է Ռուզան Գիշյանը։
Մինչ օրս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտություններից և որևէ մեկը չի եղել հայաստանյան դատավորների սխալի պատճառով, այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Վերջին 5 տարիներին այս պարտությունների հետևանքով Հայաստանի պետական բյուջեն ավելի քան 500,000 եվրո է կորցրել, որևէ դատավոր, սակայն ըստ նախարարի, մեղավոր չի ճանաչվել և պատասխանատվության չի ենթարկվել, թե օրենքը նման հնարավորություն ընձեռում է։ Հարցին արդյոք ճիշտ չի լինի, որ գումարը փոխհատուցեն խախտումները թույլ տված դատավորները, Մանուկյանը պատասխանեց։
Ֆինանսական պատասխանատվության վերաբերյալ խոսակցություն չի կարող լինել, այսինքն խոսակցություն կարող է լինել, բայց նման ինստիտուտը անընդունելի է, և եթե մենք նման բան մտցնենք, ապա ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս մեր եվրոպացի գործընկերները մեզ չեն հասկանա։ Ես ինքս կտրականապես դեմ եմ դրան։ Եվ վերջապես, ուզում եմ հիշեք, որ եվրոպական դատարանում մեր պարտությունների միակ պատասխանատուն դատավորները չեն, որովհետև կան դեպքեր, որոնք նույնիսկ առանց դատարանի մարդը կոնկրետ իրավունքի խախտման դեպքում կարող է դիմել եվրոպական դատարանում։
Եվրոպական դատարանում մի քանի գործերով հաղթած փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը մինչդեռ պնդում է. Հայաստանը եվրոպական դատարանում մեծամասամբ պարտվում է հենց դատավորների թույլ տված խախտումների պատճառով։ Ըստ նրա, եթե հայաստանյան դատավորները պատժից չվախենան, կշարունակեն անկաշկանդ ձևով ապօրինի վճիռ ներկայացնել։
Եթե դատավորը իմացավ, որ ինչ էլ անի, ինչպեսի դատական ակտ էլ կայացնի, միևնույն է, դրա համար ինքը պատասխանատվության չի ենթարկվելու եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության պարտությունից հետո, դատավորը որևէ բանով կաշկանդված չի լինելու կատարելու հրահանգը, հանձնարարությունը, հեռախոսային արդարադատության պատվերը։
Եվրադատարանում շուրջ 1 տասնյակ գործերով հաղթած փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը ևս դատավորների թույլ տված խախտումների բազմաթիվ օրինակներ է հիշում։ Հայաստանյան պրակտիկան երբեմն անգամ եվրոպական դատարանի դատավորների ապշանքն է առաջացնում, ասում է փաստաբանը։ Նա հիշում է, թե ինչպես էր օրինակ Սյունիքի մի դատավոր խոստովանել, որ ցուցմունքները կորզվել են խոշտանգումների միջոցով։
Քաղաքական անդրադարձ էր կատարել եվրոպական դատարանը նաև մեր Հայաստանի մի դատավորի արտահայտության վրա, որեն դատավճում էր թույլ տվել դատավորը, նշելով, որ այո, դատարանը հաստատված է համարում, որ խոշտանգումներ են եղել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, սակայն այդ խոշտանգումները կարելի է կիրառվել ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով։ Եվրոպական դատարանը հատուկ անդրադարձ էր կատարել այդ դողերին, ապշած լինելով, որ ինչպես կարող է դատավորը նման բան ասի, առաջարկ պիտի դատավոր լինելու հնարավորությունից սրկեի, միջև կյանքի վերջ և խոշտանգման մասին ենք չէ խոսում, ասենք էդ գործով ռազմական ոստիկաններին, խոշտանգողներին դատապարտեցին տարբեր տարիների ազատազրկումների։ Այդ դատավորին էլ որպես խոշտանգումը պարտակողի ևս պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեին որպես հանցագից։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի կարծիքով եվրոպական դատարանում կրած պարտությունների թվով Հայաստանը այնքան էլ վատ հորիզոնականում չէ եւ վիճակը կարելի է բարվոք համարել։
Ցեցին ասել, այս դեպքում ինչ է Ադրբեջանի օրինակը բերում կամ ինչ վատին պիտի հավասարենք, ոչ, վատին չենք հավասարում։ Պարզապես, երբ որ դու փորձում ես իրավիճակ գնահատել, դու պիտի լավ երկիր էլ նշես, վատ երկիր էլ նշես, ընդհանուր պատկերը հասկանաս։ Ոսենք եկեք Հունգարիային համեմատվենք կամ չգիտեմ Ռումինիային համեմատվենք, չէ՞, Ադրբեջանի հետ չհամեմատվենք։ Պարզապես պարզ վիճակագրություններ, որը ցույց է տալիս, որ այս առումով Հայաստանի վիճակը բարվոք է։
Ճիշտ է, Հունգարիան եվրոպական դատարանում ընդհանուր առմամբ պարտություն է կրել շուրջ 350 անգամ, իսկ Ռումինիան 1000-ից ավելի գործերում, սակայն առաջինի բնակչությունը հասնում է 10, իսկ երկրորդին է 20 միլիոնի։ Հայաստանի հետ բնակչության թվով մոտ պետություններից օրինակ Լիտվայի դեպքում համեմատությունը կրկին Հայաստանի օգտին չէ։ Այդ երկրի առնչությամբ մինչ այժմ ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 275 դիմում, մինչդեռ Հայաստանի դեպքում այդ թիվը հասնում է 1050-ի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը մտահոգված է արտերկրի ֆինանսավորմամբ Ռուսաստանում գործող կազմակերպությունների դեմ սկսված արշավով։ Կրեմլը հրապարակավ դրանք ոչ միայն անցանկալի է որակում, շատ դեպքերում դադարեցնում է այս կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք քննադատում են Պուտինի բռնապետական վարչակազմը, տարածված կոռուպցիան և ապօրինությունները։ Մինչ Ռուսաստանը պնդում է, թե ազգային անվտանգության խնդիր է լուծում, Արևմուտքը զգուշացնում է, այսպիսի քաղաքականության հետևակով վտանգվում է ազատ խոսքն ու քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիությունը տագնապահարույց քայլ է որակում անցանկալի կազմակերպությունների մասին ռուսաստանյան օրենքի ընդունումը։ Նոր օրենքի ընդունումը ըստ Եվրամիության հայտարարության սահմանափակում է քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը, լրատվամիջոցների անկախությունն ու քաղաքական ընդդիմության ազատությունները։ Մայիսի 23-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որը հնարավորություն է ընձեռում իշխանության համար անցանկալի կազմակերպությունները փակել առանց դատարանի որոշման։ Ըստ օրենքի դատախազությունը առանց դատարանի որոշման անցանկալի կարող է համարել օտարերկրյա կամ միջազգային կազմակերպությունը, որը ըստ օրենքի վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական Կարգին, Պաշտպանունակությանն ու Անվտանգությանը, և Արտաքին Գործերի Նախարարության համաձայնությամբ կարող է որոշել փակել այդ կազմակերպությունները։ Աղմկահարույց օրենքի 3-րդ ընթերցման ժամանակ ռուսական լրատվամիջոցների անտարբերությունն արձանագրած պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը հենց խորհրդարանի նիստերի դահլիճում Լիճից օրեր առաջ իր հեռախոսով յուրօրինակ ուղիղ հեռարձակում էր ապահովել YouTube-ի միջոցով և ներկայացրել դիտարկում, որ քաղաքակիրթ երկրում դատախազությունը չի կարող որոշում կայացնել որևէ կազմակերպություն փակելու վերաբերյալ առանց դատարանի համապատասխան գնահատականի։ Ընկերներ, աշխարի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում միայն դատարանը կարող է որոշել քաղաքացին կամ կազմակերպությունը խախտել է արդյոք օրենքը, թե ոչ, իսկ մեզ մոտ իհայտ են գալիս պատգամավորներ, որոնք որոշել են նման իրավասություններ տալ դատախազներին, այդ դատախազները կարող են որոշում կայացնել առանց դատարանի չգիտես ինչու ոչ թե Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի, այլ Արտաքին գործերի նախարարության համաձայնությամբ, ասել էր Դմիտրի Գուդկովը։ Օրենքն արտերկրյա անցանկալի կազմակերպություններին արգելում է տեղեկություններ տարածել լրատվամիջոցներով, անգամ ինտերնետով, ինչպես նաև նոր մասնաճյուղեր բացել Ռուսաստանի տարածքում։ Ես կարծում եմ, այդ օրենքը քայլ է սխալ ուղղությամբ, որ այդ օրենքը խորացնում է վախի և կասկածամտության մթնոլորտը, Ինտերֆաքս գործակալության ներդրում ասել է Ռուսաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Վի Հաուդաս Ուշացկասը։ Նրա խոսքով օրենքի ընդունումը չի համապատասխանում ռուսական հասարակության վերաբերյալ իր պատկերացումներին, որն ուզում է զարգանալ քաղաքացիական ակտիվ հասարակության շնորհիվ օգտագործելով առանձին ներկայացուցիչների նախաձեռնողական ունակությունները։ Հսկողությունը, կասկածամտությունը սպանում է մարդկանց զգտումները բացատրել բարձրացրել է եվրոպացի դիվանագետը։ Ավելի վաղ անցանկալի հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը քննադատել էր Միացյալ Նահանգները։ Պետդեպարտամենտը վիճահարույց օրենքի ընդունումը գնահատել էր որպես հետապնդում խոսքի ազատության ոլորտում։ Պետդեպարտամենտի խոսնակի գնահատմամբ Ռուսաստանն իր քաղաքացիներին մեկուսացնում է աշխարից։
Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից մեկը Պուտինի օրոք 10 տարի ազատազրկված Միխայել Խոդարկովսկին բացահայտում է Չեչնիայի նախագահի մութ կենսագրությունը։ Խոդարկովսկու հիմնադրամը ֆիլմ է նկարահանել այն մասին, թե ինչպես է Կադիրովը ահի մթնոլորտ ստեղծել երկրում։ Իդեպ բոլորովին վերջերս մեծ աղմուկ բարձրացրեց Չեչնիայում գրանցված մի ամուսնություն՝ Անչափահասի և Կադիրովի մերձավորի նրանից մի քանի անգամ մեծ պաշտոնյայի միջև։ Հիմա արդեն Խոդարկովսկին նոր փաստեր է բացահայտում Չեչնիայի նախագահի մասին, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Տանկներ, առևանգումներ, սպանություններ, վախ, աղքատություն, կոռուպցիա շարունակվող այս շարքը Չեչնիայի նախագահի մասին պատմող վերագրական ֆիլմում։ Բայց Ռուսաստան հասարակական կազմակերպությունը, որի հիմնադիրը Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին է, ներկայացրել է Ռամզան Կադիրովի մասին ընտանիք անվանումով ֆիլմը։ Մենք գիտենք Ելցինի ընտանիքի մասին, գիտենք, թե ովքեր են Պուտինի ընկերները, այժմ իմացանք նաև Պուտինի ընտանիքի մասին։ Այդ ընտանիքի զավակը Ռամզանն է։ Ֆիլմում ասում է ավելի քան 10 տարվա բանտարկությունից անցած տարի ազատ արձակված Միխայել Խոդորկովսկին։
Я воспринимаю в этом смысле его как сына. Путин для меня. Путин мой кумир.
Ֆիլմը մասնավորապես պատմում է Չեչնիայում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների, չվերահսկվող կոռուպցիայի, Կադիրովի և Կրեմլի փոխհարաբերությունների, նրա կողմից ստեղծված ուժային կառույցների և դրանց իրական ոչ թե օրենքով վերապահված առաքելության մասին։ Ինչու է Վլադիմիր Պուտինը վախենում Ռամզան Կադիրովից, ինչ է նշանակում վասալների բանակ, Գրոզնիի ժամանակակից շքեղ երկնաքերներն ու Գրոզնիից քիչ հեռու տարիներ առաջ ավարտված պատերազմից չամոքված գյուղերը, որքան Գրոզնիում բարձրանում են երկնաքերներն, այնքան գյուղերում խորանում է աղքատությունն ու հուսահատությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է հարցազրույցներ լրագրողների եւ այն մարդկանց հետ, ովքեր Չեչնիայի բռնապետ ղեկավարի ռեժիմի զոհն են։ Չեչնիան թղթե տնակ է, բոլորը վախենում են, որ այն կարող է մի օր փուլ գալ։ Կադիրովն այսպես ասած քարտ բլանշ ունի անսահմանափակ լիազորություններ արևանգումների, կտանքների եւ ամենաթողության համար, նշում է ժամանակին Չեչնիայում աշխատած իրավապահ պաշտպան Անտոն Ռիշկովը, ում ղեկավարած կազմակերպությունն ավիրվել է տեղի ուժայինների կողմից, իսկ կազմակերպության իրավապաշտպաններն էլ տարբեր բռնությունների ենթարկվել։ Ժապավենի հեղինակները պարզել են, որ այդ երկրում բացի բազմամիլիարդ բյուջետային պահումներից գործում է նաև տուրք հավաքելու համընդհանուր համակարգ, ըստ որի Չեչնիայի յուրաքանչյուր բնակիչ ամեն ամիս պարտավոր է կլորի գումար մուծել Ահմադ Կադիրովի անվան հիմնադրամին, որի ղեկավարը հանգուցյալ Ահմադ Կադիրովի կինն է, Ռամզան Կադիրովի մայրը։ Հայտնի չէ այս հիմնադրամի ընդհանուր բյուջեի չափը, ֆիլմի հեղինակները միայն կարողացել են պարզել տոկոսները, որոնք նույնպես խտրական են բախշված։ Ամենաբարձր տոկոսադրույքը գործարարներինն է, որոնք ընդհանուր եկամուտի ուղիղ կեսը Կադիրովների հետ չկիսվելու դեպքում կորցնում են ամբողջը։ Ալլահն է ուղարկում իր կուտակած միլիոնների մասին հարցին, Կադիրովը որպես կանոն այսպես է պատասխանում.
Вас о чём не спросишь, откуда деньги, вы говорите от Аллаха.
Լրագրողները ենթադրում են, որ հենց այս հիմնադրամը նկատի ունի Չեչեն բռնապետ Աստու անունը տալիս։ Ֆիլմի հեղինակը թվարկում է մի քանի հարյուր հազարավոր դոլարներ արժեցող նվերները, որոնք Չեչնիայի նախագահը շռայլել է տարբեր աստղերի, այդ թվում դիզայներ Զվերևին, ֆուտբոլիստ Մարադոննային, բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնին։ Այս մարդկանց միակ արժանիքը տվյալ դեպքում եղել է համաձայնությունը շփվել Կադիրովի հետ Գրոզնիում։ Լրագրողներին հաջողվել է մոտավոր թիվ հայթայթել չեչենական հայտնի ուժ մարզային կառույցի մասին։ 2000 մարդուց բաղկացած ոստիկանական թիկնազորն է ապահովում Կադիրովի անձնական անվտանգությունը։
Չեչենսկի սիլովիկի է, в первую очередь, караши։
Չեչենի ուժայիններն առաջին հերթին վասալներ են, պետք է տուն վառել, նրանք կվառեն, պետք է կտանքների ենթարկել, նրանք պատրաստեն, գնահատում է լրագրող Գրիգորի Շվեդովը։ Տարբեր հաշվարկներով Չեչենիայի ուժային կառույցն իրենից ներկայացնում է 80,000-անոտ զորք։ Անցյալ տարի Կադիրովը Գրոզնիի մարզադաշտում ընդունել է հավիտենական հավատարմության մասին 20,000 իրավապահների երդումը։ Պուտինն իր 3 ամենակարևոր ձեռքբերումները համարում է Հյուսիսային Կովկասի հանգստությունը, քաղաքական տնտեսական կայունությունն ընդհանուր Ռուսաստանում և Խրիմի բռնակցումը։ Այդ իմաստով Կադիրովն այդ ձեռքբերման 1/3-ն է, ասում է քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է և ծրագրի վերջում վերադառնանք նորից հայաստանյան իրադարձություններին։ Այսօր Գյումրի էր մեկնել Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու Թումո կենտրոնի բացմանը, որն ի դեպ տեղակայված է տեխնոպարկում։ Նախաձեռնության հեղինակները և բարձրաստիճան պաշտոնյաները տարիներ շարունակ խոստանում են, որ Գյումրիի տեխնոպարկը դառնալու է հայաստանյան սիլիկոնյան հովիտը, սակայն մասնագետները դեռ լուրջ առաջընթաց այս առումով չեն նկատում։ Ցատանիկ Ազվանցյանն է ներկայացնում Գյումրիից։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գյումրիում մասնակցեց Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների ու Դլինկ ընկերության հետազոտական կենտրոնի բացմանը։ Թումո կենտրոնը ժամանակավոր է տեղակայվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ, որ ավելի շատ ընդունված է ասել, տեխնոպարկի շենքում, մինչև կնորոգվի կենտրոնին հատկացված Գյումրիի հին թատրոնի շենքը։ Ակնկալվում է, որ այստեղ կսովորի 600 երեխա, հետո նախատեսում են թիվը մինչև 1000-ի հասցնել։ Ցանցային ու հաղորդակցության սարքեր նախագծող և արտադրող Դլինկ ընկերություն ավելի քան 1 միլիոն դոլար է ներդրել Գյումրիում, նոր մասնաշենք է կառուցել։ Դլինկ ընկերության ղեկավար Պարոն Սյուն ասաց, որ Հայաստանում մարդկային որակյալ ներուժ կա, և իրենք մինչև վերջ օգտվելու են այդ առավելությունից, իսկ ընկերության Հայաստանի տնօրեն Արմեն Շահնազարյանը մասնագետների պակասի խնդրի մասին մտահոգություն հայտնեց։
Շատ բարդ խնդիր է, շատ կուզենայինք շրջանավարտ վերցնել ու միանգամից աշխատի, հնարավոր չի, մեր կրթական մակարդակը շատ հետ է մնացել։
Տեղեկատվական ոլորտում հատկապես ծրագրավորողները արտերկրում բարձր են վարձատրվում, գուցե դա է պատճառը, որ արտագաղթում են հարցին, վերջինս պատասխանեց։
Արտահոսքը մասնագետների շատ բնական, նորմալ երևույթ է, եթե դուք հետևից կրթում եք նորմալ սերունդ։ Արտահոսքը կանգնեցնել հնարավոր չի, մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, այդ մարդիկ պիտի շարժվեն, եթե հաշվի առեք, որ ծրագրավորողները շատ մոբիլ ժողովուրդ են, իրենց հետաքրքիրը նոր հարցեր, նոր չեք կարող բաղկել, այ կրթեք հետ կրթել հետևից եկողին, այս է խնդիրը։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի խոսքով Դլինկ ընկերության Գյումրի գալն արդեն իսկ վկայում է, որ խոշոր ընկերությունները կարող են ներդրումներ անել։
Դա նշանակում է մեզ համար նաև ազդակ է համաշխարհային այլ կազմակերպությունների համար, որ Հայաստանը, հայաստանի քաղաքները, Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Կապանը, նրանք կենտրոններն են, որտեղ կան մասնագետներ, որոնք կարողանում են այսօր մշակել համաշխարհային լուծումներ, և սա ձնագնդու նման, այսինքն կբերի նոր ներդրողներ և կստեղծի միջավայր մեր երկրում։
Հետաքրքրվեցի, թե Գյումրիի նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մոտ բավականին մեծ տարածք հատկացվեց տեխնոպարկի կառուցման համար, որտեղ նախատեսվում էր բիզնես միջավայր հիմնել ցանկացած ներդրողի համար։ Ո՞ւր է հասել այդ ծրագիրը, Ենգիբարյանը պատասխանեց։
Մեծ տեխնոպարկ չկա, սա է տեխնոպարկը, սա տեխնոլոգիական կենտրոնն է, բառը ուղղակի օրենք սխալ է օգտագործվել։ Ծրագրում նախատեսված է ստեղծել Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոն, որը կարող է մտնել եւ այլել, որտեղ արդեն ազատ տարածք չկա։ Երկրորդը դա քաղաքը տեխնոլոգիական միջավայր սարքելն է,
որը
սարքելը դեռ շատ շուտ է, որտեղ Դելինքի նման տասնյակ կազմակերպություններ կան, սա առաջի քայլն է։
Այսինքն մոռանանք հին պոլիտեխնիկի տարածքում հատկապես։
Ինչի մոռանանք, եկեք։ Ես չէի մոռանա, որովհետեւ դա ավելի լայն ծրագիր է։ Տեխնոպարկ, այսպես կոչված պոլիտեխնիկի տարածքը, դա մեծ տարածք է, որտեղ արդեն կլինի նաև արտադրանք եւ սրահաջողությունը կբերի նաև վստահություն ներդրողներին, ինչի՞ չէ նաև կառավարության կողմից գումարներ ներդնել այդ տարածքում։
Սատանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթից ուրբաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեգում։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաներ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։